Raha niara-tsangana tamin'i Kristy ianareo dia nisavatra any ambony izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Evanjely masina no soratan'i masinda Joany ny toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy nanao tamin'i Nikodema hoe: aza gaga ianao no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo? Nirivotra mitsoka amin'izay tiny ary irenao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany. Tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Dia namaly Nikodema ka nanao taminy hoe: atao hoana no ahatonga izany? Ary hoy Jesosy taminy: mpampianatra amin'ny Israely ianao ka tsy malala izany va? Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa tsy raisinareo ny filazanay. Raha tsy mino ahy ianareo amin'ny filazako ny zavatra ety an-tany, ataonareo ahoana no fino ny filazako ny any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny Bibilia avy tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay avy tany ihany, dia ny zanak'olona. Mampianatra mikasika an'i Jesosy ny evanjely anio: tena Andriamanitra fa tena olombelona tokoa. Tsy afaka ny hahazo ny zavatra lanitra isika raha tsy mifandray aminy, miray aina aminy, miara-maty aminy, mba hiaray ampelona aminy koa. Izy irery ihany no nidina avy any an-danitra ka afaka manorontsika ny lalana makany, ary izy ihany koa no niakatra any an-danitra. Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny Bibilia avy tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny finoana entina mijery azy nantona tamin'ny azy dia midika fanarandia azy. Rehefa nanandratra ny Bibilia avy tany an-efitra moa izy dia sitrana avokoa izay rehetra nijery. Ny finoana no nitarika ny sain'ny olona hibanjina an'izany satria tia azo fahasitranana. Tsarovy fa tsy ny zavatra hitany maso no azahoana ny fahasoavana, fa ilay Andriamanitra mpamonjy ny olona no nahasitrana ireny banjina ny Bibilava ny Moizy hoy ny bokyny fahendrena ny toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito. Indraindray tokoa adinintsika fa ny zava-masina dia famantarana ihany, fa ny herin'Andriamanitra no mahasitrana. Tsy ny zavatra hita maso fa ilay Andriamanitra mpamonjy ny olona no nahasitrana ireny banjina, ireny sary mitory ny asan'Andriamanitra ao amin'ny olo-masina ireny. I Jesosy nofatsihana tamin'ny azo fijaliana no famantarana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra antsika, ka amin'ny fibanjinana azy no hidirantsika amin'ny fiainana mandrakizay, raha toa ka inoantsika fa izy no hafenoa ny fanambarana an'Andriamanitra ray, maneho ilay endrik'Andriamanitra mpamonjy. Aoka ary isika ametraka ny fitokitsika aminy mba hananana ny fiainana mandrakizay.